Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 15. novembar 2016. godine. U današnjoj emisiji o džezu, pozorištu, nekim novim predstavama i festivalima. U prvom delu emisije, dok ćemo u drugom delu govoriti o filmu, zapravo o sedmoj umetnosti. U fokusu nam je Slobodna zona, festival koji se završava večeras u dvorani Kulturnog centra projekcijom filma Fabrika šećera Borisa Miljkovića i svečanom dodelom nagrada. U današnjoj emisiji čućemo i selektora Slobodne zone, Viktora Ivančića i neke od reditelja gostiju Beograda. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
See my friends in high places. I don't know which is which or who is whom. They've stolen each other's faces. Janet is there with her high head and hair and full of bedroom feathers. And Janet is known to make dead men groan in any kind of weather. I crawl over to her. I say, hey, baby. I say, hey, Janet. You are the one. You are the sun. And I'm your dutiful planet. But she ain't down with any of that. Cause she's heard that shit before. And I say, uh-huh, yeah, you're right. Cause I see Betty X standing by the door with mom news from nowhere. Yeah, mom news from nowhere. And it's getting strange in here. Yeah, it's getting stranger every year. Mom news from nowhere. Yeah, mom news from nowhere. All right now. Now Betty X is like Betty Y minus that fatal chromosome. Her hair is like the Wyandotte Sea in which sailors come home. I say, hey baby, I say, hey Betty X. I lean close up to her throat. This light you were carrying is like a lamp hanging from a distant boat. It is my light, says Betty X. Betty X says this light in yours. And so much wind blew through her words that I went rolling down the hall for more news from nowhere. Stranger every year. More news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere. I turn another corner, I go down a corridor and I see this guy. He must be about 100 foot tall and he only has one eye. He asked me for my autograph. I write nobody and then I wrap myself up in my woolly coat and I blind him with my pen. Cause someone must have stuck some in my drink. Everything's getting strange looking. Half the people are turned into squealing pigs. The other half are cooking. Well, let me out of here, I cried. And I went pushing past. And I saw Miss Polly singing with some girls. I cried, strap me to the mast. For more news from nowhere.
More news from nowhere.
Yeah, more news from nowhere.
Prva premijera Narodnog pozorišta Priština sa sedištem u Gračanici je Ujedinjenje ili smrt, nastala na osnovu stenograma sa Podgoričke skupštine 1918. godine. Slušamo prilog Mire Knežević.
Na predstavi Ujedinjenje ili smrt 1918. radili su kao dramaturzi Jelena i Milena Bogavac, a režiju potpisuju Nenad Todorović, upravnik Narodnog pozorišta iz Prištine sa sedištem u Gračanici, i Jelena Bogavac, koju ćemo sada čuti.
U Novom dobu, listu koji izlazi jednog u 100 godina, zapravo su miješano istorijski, različiti istorijski tekstovi koji objašnjavaju u stvari sadržaj i formu strukture naše predstave i njenu istorijsku utemeljenost. Zatim tri sinopsisa Podgoričke skupštine, tri transkripta u stvari, koji skraćena zapisnika, da tako kažem, koji u stvari možete i da čitate kao objašnjenje tri etape događaja u našoj umetničkoj strukturi, odnosno u predstavi. Ovo govorim zato što je vrlo važno i na što smo jako ponosni, to je da faktografski nismo uticali nikako na taj tekst, odnosno samo veštom dramaturškom intervencijom smo ga štrihovali, odnosno sabili sa 6-7 sati koliko nam je trebalo da ga čitamo, a čitali smo ga u celosti na mnogim probama za stolom, da bi naš umetnički zahvat na tekstu bio isključivo sintetisanje, odnosno neki pokušaj ušpicavanja tema i ideja, odnosno klasična dramaturška intervencija. A sa druge strane, taj dokument koji sam po sebi malo toga govori smo okružili u istraživanju našem umetničkom, istoričarskom, ne znam kakvom, sa gomilom drugih tekstova i konsultovali različite izvore literarne, istorijske, zapravo koji okružuju tu temu, i borili se zaista sa spoznajom različitih istorijskih istina koje su na ovu temu sudarene. I baš na tački Podgoričke skupštine, kao na nekoj tački ono nacionalnog sudara ili pucanja, u toj tački ujedinjenja u stvari nastaju te dve potpuno postdramske istine tumačenja te situacije.
Premijere su danas i sutra, kao i 19. i 20. novembra u 15 sati u kafani Zlatna Moruna Kraljice Natalije 2.
Afraid to win. Oh God, give me one. voice, but I was afraid to hear. Looking for a place to hide, where I could waste my time.
And me, I'd like to see the naked as truth, the wide open arms as wide as the sea. And we would have drowned.
U kulturnim krugovima i dalje smo u polju pozorišta. U Muzeju Narodnog pozorišta danas prepodne održana je konferencija za novinare povodom predstojeće premijere komada Naša drama Olge Dimitrijević u režiji Bojane Lazić. Prilog Miške Knežević.
Olga Dimitrijević diplomirala je dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, pisala je pozorišne kritike za Vreme i Teatron, izvedeni su njeni tekstovi Internat, Radnici umiru pevajući, a Narodna drama biće premijerno prikazana 17. ovog meseca na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. O ovom komadu pisac kaže:
ovaj tekst je bio moj diplomski tekst iz 2009. i svoju preizvedbu imao u Vranju. Ovo je, dakle, njegova druga izvedba i to mi je i kao dramskoj spisateljici itekako bitno, pre svega zbog toga što je jedan od problema kod nas u dramskom pisanju danas taj što vi možete, uglavnom dobijete praizvedbu, ali je dosta retko da se dogodi i to neko drugo izvođenje i da tekst nastavi da živi, tako da sam u tom smislu itekako srećna i počastovana. Što se tiče same drame, on objedinjuje nekoliko stvari koje su meni izuzetno važne kada je u pitanju dramsko pisanje. Ona jeste jedna vrsta melodrame, jedne teške ljubavne melodrame sa političkim angažmanom, s tim što je to politički angažman koji se u ovom tekstu najviše izražava kroz afekte. Jednostavno koristi taj neki afektivni princip da bi zapravo govorio o svetu oko nas. Dakle, sa jedne strane, ono što je meni tekako bilo važno je da u pitanju jedna lezbijska ljubavna priča koja nije metafora za nešto drugo, u smislu da sada te likove treba da iskoristimo da bismo rekli neku tužnu istinu o tome kako je naš svet odvratan i konzervativan. Ovde je ta ljubavna priča integralni deo zapravo sveta o kom se govori i onda naravno da se preko nje, s obzirom da je u pitanju jedno umetničko delo, priča i o ljubavi i o slobodi iznad svega drugog. U to su takođe inkorporirani folk tekstovi, folk muzika, zato što je takođe folk jedan integralni deo sveta o kom govori ovaj tekst, dobrim delom i mog sveta i dobrog dela svih nas. To sa sobom nema neku vrstu vrednostnog suda. Ne bavimo se time da li je dobro ili loše, nego zapravo se bavimo time od koje kompleksnosti emocija je sazdan naš svet i šta mi uopšte možemo da radimo sa tim emocijama.
Tekst Narodnu dramu adaptirala je i režirala Bojana Lazić.
Ono što je meni bilo mnogo važno je da mnogo više pričamo o predstavi, o dubini, snazi, lepoti i bolu koji nosi jedna ljubav, bila ona istopolna ili ne. I to je negde i to kao i ovo što u komadu adaptacijom negde smo postigli da zapravo svi se vole i svi pate. U bazi ona jeste jedna melodramska priča zato što govori o ljubavi dve žene koja na kraju biva osujećena. Ali ona je u mnogo širem kontekstu i tiče se svih nas koji sedimo ovde, mojih roditelja koji sede kod kuće, komšija koje dele vrata, mislim zid sa mnom, i svih nas. Zato što zarad tih divnih namera koje mi hoćemo kao roditelji ili kao neki bliži da uradimo jedni drugima, odemo mnogo daleko i onda stvar ne bude dobra. I u stvari ono što, dok ja kao reditelj gledam generalne probe, ono što ja doživljavam je ogromna količina ljubavi koja se sliva sa proscenijuma kod mene u prvi red, a zapravo ja gledam tragediju.
Predstava će biti igrana na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
Looking in her eyes, I know they stand a chance.
Od 21. do 27. novembra u Beogradu, odnosno na Zvezdari, ponovo pozorište Zvezdarište, dečiji pozorišni festival. Ja razgovaram sa članicom Saveta festivala pozorišta Zvezdarišta, Vesnom Petrović Urošević. Vesna, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Možemo da najavimo 13 predstava.
Evo, tako je, ovaj 13. festival i 13 predstava i 13. Zvezdarište nad celim Beogradom.
Kojom predstavom ćemo započeti ovaj festival na koji su i mali Zvezdarci, ali i deca Beograda navikla?
Predstava Čarobnjak iz Oza, koja je zaista hit predstava pozorišta Boško Buha, ima čast da otvori 13. festival pozorište Zvezdarište i to će biti u ponedeljak 21. novembra u 11 sati na velikoj sceni Ustanove kulture Vuk Karadžić. Mi ćemo zapravo festival otvoriti nekih pola sata ranije, nekim protokolarnim otvaranjem, okupljanjem, pozdravljanjem, a 400 mališana koji su, moram da kažem, već uzeli karte za ovu predstavu, već su podeljene, imaće priliku da uživaju u predstavi Čarobnjak iz Oza.
Nemamo toliko vremena da govorimo o svakoj predstavi pojedinačno, ali šta bi ti izabrala, odnosno na šta bi stavila akcenat? Da li su to možda predstave koje nismo imali priliku da gledamo do sada na scenama srpskih pozorišta, dakle one koje nam dolaze iz inostranstva?
Svakako, one koje dolaze iz inostranstva, a to su ove godine slovenačka predstava Juri Muri u Africi pleše, zatim predstava duetu koja dolazi iz Bergama iz Italije i koja je namenjena onom ranom uzrastu, prvim pozorišnim koracima, znači deci uzrasta od 1 do 4 godine. Zatim nešto što je stvarno atrakcija ovogodišnjeg festivala, to je predstava iz Šangaja iz Kine, Wake Up Twistland, koja ima 2 izvođenja čak na sceni Kult. Ali to su i predstave koje su zapravo domaće, ali su predstave van Beograda koje nemamo prilike da često vidimo, kao što je, na primjer, Aladin Kruševačkog pozorišta ili Damojed pozorišta Lutaka Niš. Tako da, moja preporuka je da ljudi pogledaju program festivala i da što pre dođu na biletarnicu Ustanove kulture Vuk Karadžić, koja radi svakoga dana od 13 časova, da bi preuzeli ulaznice za svoju decu, a one su ove godine takođe besplatne.
I za kraj ovog razgovora ono što je važno, to je saradnja Zvezdarišta sa Asitežom, odnosno radionice i predavanja u kojima mališani mogu da učestvuju.
Jeste, zaista divna saradnja Zvezdarišta i Asiteža Srbije na planu podrške mladim umetnicima, onim generacijama koje tek dolaze i koje će tek stvarati pozorište za decu. Znači, ove godine imamo nekoliko segmenata. Jedan je mali eksperti, znači mladi pozorišni stvaravci će sa grupom dece, koje smo nazvali mali eksperti, družiti se i gledati sve predstave na Zvezdarištu, ali i kasnije, tokom ove školske godine, posjećivati pozorišne predstave i uvoditi ih u taj čarobni svet pozorišta na jedan način da mogu da kritički razmišljaju o tim predstavama. Ono što nedostaje pozorištu za decu generalno je kritičko promišljanje o tome. Nemamo pozorišnu kritiku za ovaj segment pozorišnog stvaralaštva, tako da želimo da radimo i na tome. A nešto što razvijamo već godinama, to su one besplatne radionice, seminari, stručna predavanja za one koji su već završili umetničke fakultete. I ove godine tema nam je pozorište Dalekog istoka. Ne slučajno, jer imamo i kinesku predstavu u programu. Znači, u okviru ovog segmenta Asitež će predstaviti pozorište Kine, Japana, Balija i Jave. I još neke zanimljive programe, ne znam koliko imamo vremena, ali u programu je sve lepo napisano, pa Zvezdarište se otvara u ponedeljak, svi su dobrodošli.
Vesna, hvala na ovom razgovoru i najavi. Dakle, pozorište Zvezdarište od 21. do 27. novembra.
Bien larga, es como se afronta la cacaita bien, se no está matando, hoy se bien larga, es como se afronta la cacaita bien, se no está matando, soldado te ni bomba, cacaita te, ya la pavo larga, se no está matando, soldado te ni bomba, cacaita te, ya la pavo larga, se no
lámpara, hoje se vendimento, e meu missão, o em acreditou, não desceu você, hoje se vendimento, e meu missão, o em acreditou, não desceu você, se vindo e de meu mar, e sou gacho, escato e panha nos dois, e mata cerca nos, se vindo e de meu mar, e sou gacho. Cacói panha nos dois e mata cerca nos.
Slušali smo Bosonogu divu sa Zelenortskih ostrva, a u narednim minutima o džezu. U Novom Sadu je tokom vikenda održan 18. Novosadski džez festival. O njemu govori Voja Pantić.
Nastavljajući sjajnu džezersku jesen u Srbiji, Novosadski džez festival proslavio je punoletstvo najsmelijim izdanjem u svojoj istoriji, predstavljajući značajne savremene programe iz Sjedinjenih Država i Evrope, kao i odličan izbor domaćih umetnika raznih generacija. Slučajno ili ne, posle dužeg vremena u holu Srpskog narodnog pozorišta nismo videli nemačkog saksofonistu i člana saveta festivala Uwea Platta, koji je ranije godina bio zadužen uglavnom za ono što nam se nije sviđalo. Najpre Novi Sad je bio jedan od povlašćenih gradova Evrope da svedoči premijeri novog projekta Davea Douglasa New Sanctuary. 12 numera inspirisano je mesecima u godini, pri čemu celokupna partitura staje na samo jednu stranu papira. Pokazao mi je. Radi se o 12 redova sa po 3 takta instrukcija, na osnovu kojih Douglas i njegovi uvaženi partneri, gitarista Mark Ribo i bubnjarka Suzy Ibarra, treba da stvore jednosatni komad muzike. I stvore je. Kao u Zornovoj masadi, Douglas razmenjuje rastrojene energične komade sa misaonim ambientalnim segmentima, pri čemu sve troje ravnopravno preuzimaju ulogu lidera egzotične muzičke igre. Saksofonistu Markusa Stricklanda upoznali smo pre 10 godina kao veštog solistu mainstream kvinteta Roya Haynesa. Umeđu vremenu izrastao je u predvodnika jednog dela nove američke generacije džezera, koja se posebno zanima za ukrštanje ove muzike sa hip-hopom i uopšte uzev sa raznovrsnim spojevima sa elektronikom. Njegov kvartet Twi Life bi verovatno bilo bolje slušati stojeći u atmosferi mračnog kluba, ali imalo se i tekako šta čuti na ovaj način. Bez velikih solističkih izleta, njihova muzika bila je u funkciji zvuka kolektiva, prikazujući svetlu stranu džeza 21. veka. Iz istorije džeza, što je tradicija novosadske manifestacije, konačno nismo čuli olinjale bapere ili umorne svingere, već čudesnu pojavu Amine Claudine Myers, avangardne dame ranih 60-ih u bljesku njene ponovo pobuđene mladosti i rekapitulacije životnog iskustva, zagrljaja svetovnog i duhovnog u, nadamo se, dugom finalu briljantne karijere. Repertoar se sastoja od čuvenih negro spirituala Sometimes I Feel Like a Motherless Child, Nobody Knows the Trouble I See, Down on Me i Amininih pesama u gospel maniru. Pomislili bi, pa zar to nije besmisleno izvoditi posle čuvenog Armstrongovog The Good Book? Bila je sama u centru scene sa koncertnim stemvejom, pevala je prateći se i mogli smo da joj verujemo u svakom sekundu, svakom glasu koji je ispustila i svakom dodiru klavijature božanskim rukama. Zapravo, božanskom dušom. Ako postoji direktan put do Boga, Amina ga je pronašla. Iz europske ponude dobili smo dva dijametralno drugačije programa. Italijanski bubnjar Roberto Gatto predstavio je supermoderni klavirski trio, kreirajući humanu elektroniku nad klasičnom, akustičnom jazz matricom, kao da slušate Monka priključenog na visoki napon. Već u ranoj fazi koncerta poznata tema Lujon Henrya Mancinija blistala je svežinom novog tumačenja, kasnije je inteligentno dorađivao i Milesa i Monka, sve prožeto nadahnutim originalnim rukopisom. No ipak je vrhunac bio legendarni Black and Tan Fantasy Duke Ellingtona, kao pravo za okruživanje istorije džeza od Harlema 20. do danas, od nevinosti bluza do svih čuda kojima nas je muzika u međuvremenu potrefila. Simpatičan kant-autorski program izvela je Austrijanka Suzana Savov, prateći se na klaviru. Ipak njene dobadljive pesme bolje bi mi legle u opuštenoj atmosferi nekog kluba, što bi sasvim bilo u skladu sa njenim kabaretskim nastupom, odličnom komunikacijom sa publikom i veselim višeglasnim pevanjem njenog trija. Također i u drugačijoj konkurenciji od ove, u kojoj je ipak štrčala u odnosu na tvrda džezerske izvođenja svih ostalih osam sastava. Domaće snage predvodio je naš najpopularniji sastav, Vasil Hadžimanov Band, predstavljajući muziku sa albuma Live u društvu novog, ponovo sjajnog inostranog gosta Francuza, Juliena Leroa. Zbog činjenice da je Leroa svirao tenor umjesto alt saksofona koji je svirao David Bini, muzika je bila manje lepršava, ali dobila je više masti, što bi bilo kao da umjesto pilećih krilaca naručite teleću kolenicu, i jedno i drugo je izvanredno. Ne prepuštajući ništa slučaju, Vasilov tim odradio je i ton, učinivši da zvuk u SNP-u bude na nivou onog što je banda izvodila. Hrabar potez direktorke Vesne Kaćanski da u program uvrsti flautiskinju Milenu Jančurić, najtalentovaniju muzičarku Novog Sada, koja samo što je stigla sa Berklija, isplatit će se u perspektivi. Za koju godinu svi ćemo se sećati ko je ovoj devojci dao prvu veliku šansu. U mladoj postavi istakao se i njen brat, alt saksofonista Milan Jančurić, a posebno sjajni bubnjar Lav Kovač, kao i izraelski kontrabasista Ehud Etum. Slušali smo prijatnu savremenu muziku sa solidnim, mada uzdržanim solo deonicama. Smanjivanje sastava na kvintet pomoglo bi boljem fokusu na Milanu i na pomenute kolege. Vlada Kostadinović je sa kontrabasistom Milanom Nikolićem i novim kolegama iz Slovenije iz SAD izveo sličan program onom kome smo lane čuli na Beogradskom jazz festivalu. Iskreno, više bi volio da sam ponovo čuo Jureta Pukla u frontu umjesto Amerikanca Lija Grina. Jure je pak nastupio također u multikulti postavi sa uvaženim američkim bubnjarom Gregorijem Hutchinsonom. To je bilo puno bolje sa razmetljivim solo deonicama Pukla i austrijskog trubača Daniela Nesiga, kao vedri mainstream post-bop završetak odličnog festivala i uvod u posljednji jam session. Kao i ranijih godina, festival je imao izuzetno bogat prateći program sa nastupima mladih domaćih snaga Kvantnog polja, kvarteta Petre Leone Matiše i New Spark Orkestra, radionicama, predavanjima i promocijama. I naravno odličnim jam sessionom u klubu Trema, na kome su se prvoklasnom domaćem mainstream kvartetu pridruživali brojni gosti festivala.
Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home, a long ways from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Way up in the heavenly home. Way up in
the heavenly home. True believer, way up in the heavenly home, way up, way up, way up in the heavenly home, true believer, way up in the heavenly home. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long ways from home. Long ways from home. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone, way up in the heavenly home, way up in the heavenly land, true believer, way up in the heavenly land. Way up in the heavenly land. Heavenly land, way up in the heavenly land.
U Srpskom književnom društvu sinoć je u okviru ciklusa godišnjice održana tribina o stvaralaštvu Petra Kočića, povodom veka od njegove smrti. O tome kako danas čitamo, tumačimo i doživljavamo Kočićevo književno delo, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
Od smrti Petra Kočića protekao je jedan buran vek, koji je suštinski izmenio ne samo pogled na književnost, već i čitav svet. Potpun doživljaj ukupnog Kočićevog, neobimnog, ali veoma uticajnog književnog stvaralaštva, nemoguće je bez uvida u njegov društveno-politički angažman i javno, često i buntovničko, nacionalno-oslobodilačko delovanje. Vrlo je zanimljiv nacionalni, istorijski i kulturološki kontekst Kočićevog stvaranja, na razmeđi između dva veka. Rođen je tokom poslednjih godina turske vlasti u Bosni, a umro poslednjih godina austro-ugarske vlasti. Takav kontekst se prepoznaje u Kočićevoj prozi, ističe dr. Predrag Petrović, docent na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Nakon epske poezije, nakon narodne književnosti, Kočić ponovo uvodi u srpsku književnost prostor Bosne. Znači, Bosna kao geopolitički, ali geopoetički prostor koji se obrazuje u Kočićevi prozi. Kako se, znači, kod njega Bosna obrazuje kao prostor na granici između istoka i zapada. Prostor u kome se odvija sukob civilizacija, kultura, nacija, vera, različitih interesa, različitih socijalnih grupa, kao krizni, nestabilni prostor. Konačno prostor u kome se odvija tragedija srpskog naroda, ali i prostor u kome je ugroženo i dostojanstvo, ugrožen humanizam, ugroženo je dostojanstvo ljudi bez obzira kojoj veri, naciji ili kulturi oni pripadali. To kako se kod njega u Kočićevoj prozi na početku 20. veka uspostavlja taj nestabilni, krizni geopolitički prostor Bosne, ali možda i u širem smislu reči Balkana. Kako se u Kočićevoj prozi otvara jedna, to iz današnje perspektive možemo da kažemo, tragična vizija 20. veka i svih onih sukoba koji će na ovom prostoru postojati u 20. veku. U tom smislu, mnoge Kočićeve pripovetke se mogu čitati kao prvorazredan, izuzetan umetnički dokument koji nam otkriva čak i uzroke nekih istorijskih dešavanja.
Posebno je značajan odnos Petra Kočića prema patrijarhalnoj kulturi, prema pojmu zadruge, instituciji braka, kao i prema seksualnosti. I ovo su teme koje zahtevaju nova čitanja Kočića, jer su strogo determinisane njegovim odnosom prema nacionalnom jedinstvu, a kroz tu prizmu ga danas najčešće posmatramo, kaže Bojan Čolak, naučni saradnik Instituta za književnost i umetnost.
Patrijarhat kod Kočića pokazuje se kao sistem koji jeste idealizovan, ali s razlogom, jer se u tom podtekstu te idealizacije nalazi potreba za tim insistiranje na načelu jedinstva i sloge, koje on vidio kao osnovni uzrok ropstva, odnosno stradanja Srbije.
A recepciju dela Petra Kočića u velikoj meri određivala je književna kritika. Profesor Fakulteta političkih nauka Dobrivoje Stanojević smatra da je ona ograničila prostor u kojem danas razgovaramo o Kočićevom stvaralaštvu.
Kočić, ako se čita Skelićevim čitanjem, malo šta će od njega ostati. Odnosno, ostaće za one ljude koji se budu držali samo te motivacione linije rodoljublja, oslobođenje od jarma i tome slično. I to je samo jedna linija, najpoznatija do duše krivicom Skelićevom, Kočićeve proze. Ali ako se čita one fine psihološke nijanse, te fine fiziologije psihe, taj mali erotizam, parodijski mašte, ti umetničkom imaginacijom nesvesno utkani delovi života koje mi možemo pronaći, mi pronađemo dubine koje ništa nisu manje od Stankovićevih i koje nam govore o jednoj specifičnosti, a možda i razlozima našeg propadanja.
Uspomenu na velikog pisca danas čuva i zadužbina Petar Kočić iz Banja Luke i Beograda, koja od 1995. dodeljuje i nagradu Kočićevo pero 4 puta godišnje o svakom godišnjem dobu, a jedan od 4 laureata na kraju svake godine dobija i Kočićevu knjigu za nastavljanje, kako se kaže, pričavine i učevine Petra Kočića.
Sunce izađe, da leti pa da snijeg i da hladno je, a uvek posle zime dođe proleće. Šta misliš, ja razumem, što bih teo da se radi, ja to umem, sve što daješ uzmem i bez tebe ja ne. Jer oni su mi lepi puni svetlosti, moji koraci mekani oblaci. I dok letiš ti, reci mi, da li smo kraj naše radosti, osmi si bezbrižni. Zato ne brini
stvari su prolazne, pa i one porazne, i one su prolazne. Ha! Samo da nas sunce greje, rado života neka seje, da nam srca zagreje, da nas dobro nasmeje. I zato dajem se, da me vodiš bilo gde, u nove letove, čudesne svetove. Ha! Sada sve prepreke pred nama padaju za me, u novo proleće, od nas se poleće. Idemo!
U završna dva dana festivala Slobodna zona prikazani su dugometražni filmovi dvojice značajnih dokumentarista. U nedelju film Požar na moru Gianfranca Rozija, ovenčan berlinskim zlatnim medvedom. I sinoć film Čujte i počujte vremešnog Wernera Herzoga. Poslušajmo prikaz Vesne Perić.
Italijanski dokumentarista Gianfranco Rozi, dobitnik Venecijanskog zlatnog lava za film Sveti grad 2013. i Berlinskog zlatnog medveda ove godine za film Požar na moru, u svojim dokumentarcima ispostavlja socijalne i kulturološke fenomene kroz vizuru odabranih protagonista. U slučaju filma Sveti grad, povodom koga je i gostovao u Beogradu, otvorivši festival autorskog filma pre tri godine, kroz geometriju autoputa koji opcrtava Rim, Rozi je ispričao priču o najrazličitim pripadnicama socijalnih i ekonomskih slojeva, sa mnogo humora i ironije, ali i empatije. Ovoga puta, iako je daleko snažnija socioekonomska tema u pitanju, a to su migranti koji dolaze na italijansko ostrvo Lampedusa, čini se da je Gianfranco Rozi nešto uzdržaniji, kamerniji i distanciraniji. Lampedusa, naravno, već duže vreme prestaje da bude puki toponim. Ona se upisala u mitologiju savremene istorije kao prva tačka u moru na putu migranata iz Severne Afrike, koji hrle ka zapadnoj Evropi, uz brojne žrtve. Čini se također da je ovog puta pripovedanje slikom još dramatičnije. Dijalog je potpuno u drugom planu, a gotovo da ga i nema. Samo ostrvo najpre reprezentuje dečak Samuele, koji sa drugom igra uobičajene dečačke igre, vežba gađanje praćkom na ostrvskim kaktusima ili pak sa ocem odlazi u ribolov. Ostali veoma diskretni lokalni protagonisti su jedan radiovoditelj, jedna vremešna penzionisana gospođa iz nešto višeg socijalnog sloja i jedan doktor. Migrante dočekuju specijalno odeveni lekari i policijsko osoblje i taj vizuelni detalj. Gianfranco Rozi, koji je inače i direktor fotografije, u velikoj meri naglašava, oblikujući vizuelno polje nalik scenografiji iz kakvog filma naučne fantastike, u kome se zemljani susreću sa vanzemaljcima. Insistirajući na ovakvom kontrapunktu, autor naglašava odnos zapadne Evrope, koja slovi za visoko civilizovani svet, prema migrantima koji dolaze iz zemalja trećeg sveta. I kao da se time dokumentarac Požar na moru približava fikcionom narativu, naravno otvorenog kraja i bez raspleta, s obzirom da se migrantskoj krizi još uvek ne nazire kraj. Paralelni život na ostrvu kao da ničim nije pomeren, tranzitiranje migranata i to je surova realnost. Drugi velikan svetske kinematografije, čiji je prvi deo karijere bio obeležen igranim filmom, a drugi svakako dokumentarizmom, jeste nemački reditelj Werner Herzog. Njegov film Čujte i počujte prikazan je sinoć na festivalu Slobodna zona. Herzog ponovo kao narator sopstvenog ostvarenja, ali ne neki sveznajući narator, već radoznali um, neretko i duhovit, osvrnuo se na nastanak interneta i njegove današnje domete, ali i zastrašujuću viziju budućnosti. Čujte i počujte je u narativnom smislu prilično simetričan i konvencionalan dokumentarac, zasnovan na Herzogovim intervjuima sa najrazličitijim protagonistima. Od inženjera, osnivača interneta koji je rođen u laboratoriji Univerziteta Kalifornije, jednostavnim i kratkotrajnim kontaktom jednog računara sa računarom iz Univerziteta Stanford, preko mnogih inženjera robotike, zatim čuvenih hakera, sve do mladih internet zavisnika i jedne porodice koja je bila žrtva online postavljanja fotografije masakriranog tela ćerke stradale u nesreći. Herzog svojim sagovornicima postavlja zapravo večna pitanja o granicama ljudske radoznalosti, sloboda i morala, jer pitanje nastanka i upotrebe i zloupotrebe interneta dotiče se zapravo najdubljih antropoloških pitanja. Inspirisan naslovom kultne knjige Filipa Dicka Sanjaju li androidi električne ovce, po kojoj je nastao film Ridleya Scotta Istrebljivač, ali i čuvenom rečenicom vojskovođe von Clausewitza Rat ponekad sanja sam o sebi, Herzog postavlja i pitanje može li internet sanjati sam sebe i šta u tim snovima stoji. Jasnog odgovora naravno nema, osim toga da je internet s jedne strane informatički san, skup podataka koji nam je u svakom trenutku nadohvat ruke, a sa druge strane lako se može pretvoriti u košmar i apokalipsu, jer ako zakaže samo jedan deo informacionog sistema, čitava planeta može doživjeti pravi haos i vratiti se u praistoriju.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
PGP RTS predstavlja novi CD. dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Well, I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me. Maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus. Make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba. I don't want no almond swirl. There ain't nothing better suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up. It's better than a cup of gold. It's the only chocolate Jesus. Got to be a chocolate Jesus to make me feel so good inside. He got to be a chocolate Jesus. Satisfied.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. U 16 časova započinjemo tematski blok Filmorama posvećen sedmoj umetnosti. Danas nam je u fokusu slobodna zona koja se završava večeras večerom dodelom nagrada, ali pre nego što budemo čuli selektora slobodne zone i neke od gostiju festivala, jedna vest. Publika drugog Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala svojim glasovima je proglasila Jesen samuraja za najbolji film u domaćoj selekciji, u kojoj su u Domu kulture Zvečan, pored ostvarenja Danila Većkovića, bili prikazani i Smrdljiva bajka, Dnevnik mašinovođe, Pored mene, Vlažnost i Panama. Program drugog Kosovo i Metohija Međunarodnog filmskog festivala sinoć je zatvorio akcioni hit Pakao na horizontu, a publika i ovogodišnje izdanje je posetila u duplo većem broju nego prošle godine. Gotovo 2000 ljudi je prisustvovalo festivalu za 3 dana, što je izuzetan uspeh s obzirom da je u pitanju pionirski poduhvat organizovan u maloj sredini kao što je Zvečan. Najposećenije su bile projekcije domaćih filmova, pored Jeseni samuraja, publika je u velikom broju pogledala i filmove Smrdljiva bajka i Dnevnik mašinovođe. Festival se pod sloganom Ovde održao od 11. do 13. novembra u Domu kulture Zvečan, a publika je uživala u raznovrsnom programu sastavljenom od najrazličitijih ostvarenja domaće i strane recentne produkcije uz odličan izbor sinhronizovanih 3D crtanih filmova. Govorimo o slobodnoj zoni. Ivan Ramljak je filmski kritičar, reditelj i nezavisni kustos. Trenutno uređuje program Kratkog utorka u bioskopu Tuškanac u Zagrebu. Do sad je režirao 5 kratkih filmova, od kojih 4 igrana u saradnji sa Markom Škobaljem i jedan dokumentarni. Dosadašnja filmografija uključuje dokumentarni Baba Višnjina 38 iz 2008. Najpametnije naselje u državi iz 2009. Oslobođenje u 26 slika iz 2009. I Nutero iz 2011. I Trapula iz 2013. Na 12. slobodnoj zoni predstavlja svoj film Kino Otok, poetski dokumentarac o izgubljenoj kulturi posećivanja bioskopa u malim mestima na hrvatskim ostrvima tokom druge polovine prošlog veka. Šestoro svedoka vremena prisjeća se svojih omiljenih filmova i događaja vezanih za gledanje i prikazivanje filmova koji su im obeležili živote. Sa Ivanom Ramljakom razgovara Nevena Matović.
Nalazimo se u muzičkoj kući Metropolis Records i od tuda ova muzika koja se čuje u pozadini. Ovde se dešavaju kafe sa autorima i gostima 12. slobodne zone. Autor filma Kino Otok, Ivan Ramljak, je u Beograd došao da predstavi svoj film, mada su neki Beograđani film već videli na Pančevo film festivalu. Ja sam eto zato i u prednosti da mogu da razgovaram sa vama. Ja imam utisak da je ovu temu i ovakve filmove zapravo pokrenula, ajde da kažem, digitalizacija. Zato što je upotreba sada jednog u odnosu na onaj stari materijal za projektovanje filmova zapravo zatvorio vrata mnogim prostorima u kojima smo gledali filmove.
Pa to je istina, digitalizacija je možda apsurdno nekako zadnji čavao u lijes tih malih tih kina u malim mjestima napravila. Prvo je naravno, prvi dio je odradila televizija, onda video, onda rat, a digitalizacija je nekako bila ono finalni čin ubijanja malih kina. Na svu sreću kod nas to nije jako dugo potrajalo, jer su Havci, Ministarstvo kulture, vrlo brzo pokrenuli taj natječaj za digitalizaciju, tako da je možda ta rupa bila jedno 2 do 3 godine, kad zapravo u malim mjestima nije uopće bilo kina. Dakle, sad zbog tog projekta se, ja mislim, u 30-ak, možda čak 40-ak mjesta vratilo kino, čak i u tih par mjesta na otocima s kojima se moj film bavi. Doduše, od ovih mojih kina ja sam snimao 19 prostora, samo jedno ponovo radi. Jedno je u nekom procesu obnove. Dobar dio tih kina koje sam snimio, nažalost, neće više nikad raditi, ja barem bojim se da je tako. 3 kina su vraćena crkvi, koja je doslovno pustila da te zgrade propadnu i oni nemaju nikakvu ideju šta bi s tim, niti imaju želju to obnoviti da budu kina. A dobar dio prostora nisam mogao snimiti zato što više ne postoje. Na više mjesta postoje primjeri, recimo u Postirama na Braču, zgrada je sravnjena sa zemljom, sad je tamo neki hotel, recimo na Krku ima par zgrada koje isto ne postoje više, zimsko kino, isto tako na Braču, Sutivanu, tamo je sa turistička zajednica, dakle nije, recimo da je tako, trećina kina na otocima je nepovratno izgubljena, trećina sad ponovo radi u nekom obliku, a trećina je u nekim prostorima koji i dalje imaju društvenu funkciju, uglavnom domovima kulture, ali nisu više kino.
Koliko je za autora dokumentarnog filma izazovno da se bavi ovom temom i koliko zapravo bavljenje prostorima u kojima se projektuju ili su se projektovali filmovi, odnosno ono što vi stvarate, može da bude izazovno filmski, dakle autorski, rediteljski?
Pa ja moram priznat da za mene film za početak vizualna umjetnost i meni je ta vizualna komponenta izuzetno važna. I kad gledam filmove i kad ih radim. Dakle, ako film nema u sebi nešto vizualno zanimljivo, gotovo nikakva priča ili radnja ga ne može spasiti, bar meni. I tako da svoje filmove vrlo često radim i ove igrane, ne samo dokumentarne, po prostoru. Dakle, ja vidim neki zanimljiv prostor, super je kad su tamo i neki ljudi koji nešto rade ili ne rade. Češće u mojim filmovima ne rade. Tako da onda ja osmislim nešto sa tim ljudima u tom prostoru. Tako da meni snimati ovaj film, što se toga tiče, nije bio nikakav problem, dapače, uživao sam kao nikad do sad. Jer zapravo ovaj film je, prostor je tu zaista najvažnija stvar.
Sad govorimo o bioskopima koji su nekad radili i više ne rade, i vrlo verovatno da se neko može zapitati zbog čega takav film na festivalu koji se bavi ljudskim pravima u najrazličitijem smislu, ali on se bavi ljudskim pravom da konzumira kulturu pre svega i da odabere od kulturne ponude koja bi trebalo da bude kvalitetna ono što njemu odgovara. Zatvaranjem bioskopa, i ne samo bioskopa, nego i mnogih prostora koji su imali upravo tu namenu, mi smo u stvari izgubili svoje pravo da na pravi način konzumiramo kulturu, koja se jedino na taj način može konzumirati. Mi ne možemo film i ne treba da ga gledamo na videu, na kompjuteru, zbog toga što je to umetnost koja je pravljena za veliko platno.
Upravo tako, apsolutno se slažem sa svim što ste rekli, i mislim da je jako važno u kontekstu ovog filma da se priča u ovakvim razgovorima baš o tome da u toj našoj nesretnoj bivšoj državi, pod navodnicima nesretnoj, je postojao taj projekt Dovedimo kulturu u svako selo, u okviru kojeg su se izgradile tisuće i tisuće domova kulture, u kojima se događalo svašta, ne samo kino, ali recimo kroz 60. godine je kino prevladavalo. Ono što je meni posebno zanimljivo je da u dosta tih kina po hrvatskim otocima, koja su bila u domovima kulture, opremu za ta kina su kupili iseljenici ili su novce dali iseljenici. Dobar dio njih je i otišao i pobjegao zbog te države. Tako da se na tim mjestima dogodila ta neka sinergija između politički suprotstavljenih strana, dakle ne namjerna nego slučajna, koja je pridonjela nekom društvenom boljitku. Mislim da to iz ove naše perspektive, kad nijedna od strana koja su uopće uključena u igru politike ne bave se društvenim boljitkom, da je to dosta fascinantno, i mislim da zato treba o tim stvarima pričati i snimati takve filmove.
Ja se nadam da ćete to i raditi u buduće. Hvala vam veliko na razgovor.
Hvala vama.
Gost selektor ovogodišnje Slobodne zone je Viktor Ivančić, hrvatski novinar i pisac, koosnivač i glavni urednik satirično-političkog magazina Feral Tribune iz Splita. U Feralu Ivančić je godinama hirurški precizno secirao stvarnosti i društveno-političke prilike u Hrvatskoj i regionu. U svojoj, sada već kultnoj kolumni Bilježnica Robija K., već 32 godine iz ugla deteta i svog fiktivnog lika Robija K., on ukazuje na apsurde i stramputice hrvatskog i postjugoslovenskog društva. Svoje radove danas redovno objavljuje za Novosti iz Zagreba i Peščanik iz Beograda. U njegovom programu su ove godine tri filma: Požar na moru Gianfranca Rosija i još dva dokumentarca, Pod suncem i Jojo Ma, muzika stranaca. Sa Viktorom Ivančićem razgovara Nevena Matović.
Evo, počela bi od ove vaše uloge selektorske koju imate na Slobodnoj zoni, gosta selektora. Jeste li ranije bivali u ovakvoj situaciji?
Ne, ma nisam. Mislim, naprosto, oni su mi to prijateljski ponudili, a ja sam pratio više iz daleka Slobodnu zonu i sviđa mi se cijeli taj njihov koncept, njihov način društvenog angažmana, i prihvatio sam to kao potpuni, dakle, amater, kao neko ko s filmom ima onoliko veze koliko mi se čini da ima prosječan čovjek, prosječan gledalac. Tako da njima je to odgovaralo, baš to, i onda sam rekao u redu, onda sam prihvatio.
Da,
drago mi je što sam, mislim, dio tu neke ekipe koja, mislim, da radi vrijednu stvar.
Ja se apsolutno sa vama slažem, poznajem ovaj festival već 12 godina i zaista vidim da je napredovao, da je porastao, i slažem se sa vama da je ovo znak da se isprati taj društveni angažman. Koliko god se nama činilo, ako nešto radimo, da radimo vrlo malo u stvari, da to niko niti vidi niti čuje.
Da, slažem se s vama. Da, ja mislim da je nekakav kritički odnos prema stvarnosti užasno bitan. bez obzira što se to može čini da je uzaludno, jer na kraju možda jest uzaludno, ko zna, ali mislim da čovjek mora iz svojih nekih privatnih razloga, nekih higijenskih razloga, ako hoćete, uspostaviti neku kritičku distancu prema stvarnosti koja ga okružuje, jer inače se utapa u neku sivu masu.
Da, rekao ste da ste pre svega nastupili kao gledalac i prosječan gledalac filmova. Koliko inače odlazite u bioskop i šta gledate, kakve filmove gledate? Da li teme, odnosno ta angažovanost filmova utiče na to da se odlučite da neki film pogledate, odnosno ne pogledate u bioskop?
Da, ja odem pogledati film koji me intrigira, koji mi se čini ove neke kao komercijalne naslove, hollywoodske, to pogledam kad su na televiziji ili kad ih dobijem na nekim nosačima, tako, ali mislim čak smo dovedeni u neku situaciju da nekakav angažirani evropski film teško dođemo u priliku da ga uopće vidimo. Mislim, oni ne dolaze u kina obično i tako teško se dolazi do tih filmova, tako da eto, mislim, to je kriterij.
Da, i time je ovakav festival još značajniji.
Da, još značajniji, utoliko jer širi neke, ja sam čak uživao dok sam kao radio taj selektorski posao, sam bio u prilici da vidim filmove koje inače ne bi bio u prilici da ih vidim. Tako da sam baš uživao, nije mi se uopće bilo lako opredijeliti za tri filma, mislim, tako izabrao sam na kraju po kriteriju nekog sviđanja, ali sam zapravo pogledao dosta filmova koje inače i svi su mi bili dobri skoro.
E sad, meni je zanimljivo da ste odabrali, da tako kažem, evropske produkcije filmove, pa da od ove godine postoji regionalni takmičarski program. Da. To su teme koje nas prilično tište i koje vi u stvari dobro poznajete. O njima pišete, pisali ste i nekako studiozno iz te svoje perspektive dečaka, koja mi je jako zanimljiva, zapravo preživljavate i sami, ali se niste odlučili ni za jedan iz regionalnog programa, ali ima nekog razloga za to?
Ne, nije bio to princip. Ja sam naprosto imao uvid u nekih 50 filmova koji su išli u međunarodne i na kraju sam sticam groznih okolnosti mora izabrati tri. I ta tri su mi bila najdraža. Mislim, bez obzira nisam se htio rukovoditi time da moram obavezno imati jedan ili dva iz regionalnog. Nisam se htio nametati takav kriterij. Odabrao sam tri ova. Dakle, bez predumišljaja. Što bi se rekli, uvijek ima divnih filmova regionalna. Ova tri su mi bila najbolja.
Da, i vrlo su aktualni, zaista, i na najrazličitije načine se bave tim problemima ljudskih prava. E sad, koliko zapravo ta vizualna umetnost može da pomogne da razumemo šta se dešava u svetu oko nas? To vas pitam iz perspektive čoveka kome je nekako pisana reč bliža. Da li je današnjem čoveku lakše da konzumira možda filmsku nego pisanu umetnost, ili se tako delimo na grupe koje jedne vole jedno, a druge drugo, a u stvari smo na istom putu i bavimo se istim temama?
Pa vjerojatno smo na istom putu. Tehnologije se razvijaju na taj način da, kako bi rekao, dugoročno čitanje gubi. Već se ni novine ne kupuju, a na portalima se ne čitaju tekstovi koji su duži od 3-4 kartice novinske, tako da čitanje, kultura čitanja, mislim da je u opadanju, što je šteta, ali ne mora znači da će to dugoročno tako biti. Mislim, možda će se ljudi tome vraćati, tako da možda se čini da neke vizualne umjetnosti sad imaju veći utjecaj nego, kao što smo sinoć vidjeli u filmu o Nerudi, nekad je poezija bila ta koja je pokretala mase. Danas to više nije slučaj, ali nije nužno rečeno da neće biti slučaj. I tako, mislim, ja vjerujem da romani, na primjer, neće propast kao žanr. Kriteriji se mijenjaju, danas su druge stvari popularne nego u odnosu na prije, pa nam se čini da smo zatrpali tim konzumerističkim sadržajem, pa se možda dobre stvari teže prepoznaju ili je teže do njih doći. Kao što smo malo prije govorili, ovim filmom je teže pogledat, najteže doći u priliku gledat film koji nije iz Hollywooda.
Da.
Ovaj, i tu vidim problem. Dakle, to je nekakav problem pretrpavanja ili zasljepljivanja, ako hoćete, pa od toga što vas zasljepljuju sa previše sadržaja, vi nećete prepoznat onaj pravi sadržaj.
E sad, kakva je uloga medija u svemu tome? Ova emisija za koju... Da, samo moment, evo, kažete zločinačka. Ovo nije emisija koja bi se bavila medijima, ovo je emisija koja se bavi filmom, ali jeste mediji koji pretenduje da bude mediji koji se pre svega i samo isključivo bavi kulturom i življenja i kulturom uopšte. Znači, zločinačka uloga medija kojima je zapravo zadatak da tu kulturu približe prosečnom konzumentu i na najbolji način plasiraju prave vrednosti. Ali mediji su krenuli potpuno jednim drugim tokom. Demokratski orijentisani slobodni mediji se uglavnom zatvaraju, slobodna reč je zatvorena, hrabrost je ono što tu reč u stvari iznese na videlo.
To čak više nije problem samo medija, već i samog novinarstva, dakle, koje u međuvremenu se strukturalno promijenilo jako. Bazično se radi o tome što novinarstvo više ne živi od sadržaja kojeg proizvodi, dakle od teksta, nego živi od marketinga. I to te uvodi u cijelu jednu mrežu lojalnosti koja te čini uslužnom djelatnošću, ja bih rekao. Da ne govorim kako dolazi do brkanja žanrova marketinškog i novinskog. Znate, mislim, kad imate reklamu, onda vam neko plati da o njemu napišete sve najbolje. Novinski tekst ili tekst za televiziju, bilo šta, nije bitno, treba biti nešto skroz suprotno tome. Ono što se dešava je čak miksanje tih dviju žanrova koji moraju biti negacije jedna druga. Ali, zbog toga mediji danas, pogotovo u malim zemljama kao što su Hrvatska i Srbija, neće moći preživjeti, a da preživi struka tradicionalno shvaćena, na tržišnim osnovama. To je čista iluzija. Mislim, kad se ti odlučio da živiš od marketinga ili od tako modeliranog tržišta, ti si proglasio samoubilačku poruku i putio je u budućnost. Dakle, crknut ćeš sigurno. Jedini izlaz po meni bi bio da se novinarstvo, pošteno objektivno novinarstvo, tretira kao javno dobro. Dakle, kao voda, struja, obrazovanje, zdravstvena zaštita. Samo što je minimalan uvjet za to da imate minimalno pristojnu državu. Dakle, država koja će bezuvjetno poticati nezavisne medije. Bezuvjetno znači na način da ćete poticati one medije koje kritiziraju vlast, između ostaloga. Pošto mi nemamo te minimalno pristojne države, nego maksimalno nepristojne, to je, da kako zvuči, kao iluzija. Međutim, zemlje u kojima su po svim kriterijima oficijelnim najveće medijske slobode zabilježene, a to su uporno zemlje kao što su Finska, Švedska, Norveška, imaju najveća budžetska izdvajanja za nezavisne medije. Najmanje imaju Amerika, Hrvatska i takve zemlje. Dakle, jedina šansa za opstanak profesionalnog, objektivnog, poštenog novinarstva, ako što je van tržišna igra.
Samo još jedno kratko pitanje. Šta radi u ovom trenutku, o čemu razmišlja Robert K? Mislim, koje mu je sfera interesovanja, kako ovaj trenutak današnji izgleda iz te male žablje perspektive?
Pa nemam pojma. Mislim, ja tu kolumnu tog malca radim već 32 godine. Tako da je to, mislim, on više nije junak, nego je vrijeme glavni junak te kolumne. Tako, trudim se da reagiram na neke događaje. Zabavlja me još uvijek to pisati.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
Drago mi je bilo vas. Hvala.
Na Slobodnoj zoni prikazan je i film Kako sam se zaljubio u Evu Ras. To ne bi bilo ništa čudno da reditelj ovog filma nije André Gilles Mata, rođen 1978. godine u gradu São João de Madeira u Portugalu. U njegovom filmu 70-godišnja Sena živi u kabini za projekciju jednog bioskopa u Sarajevu. Sve što radi, osim svakodnevnih kućnih potreba i nekoliko poseta prijatelja, je gledanje filmova jugoslovenskog filmskog repertoara. Reditelj Gilles Mata govorio je o tome da je poželeo da snimi film koji uključuje jugoslovenske filmove jer je osetio poseban sentiment i vezu sa njima. Posebno su mu se dopali Makavejevljevi filmovi. Zbog toga mu je bilo posebno drago da bude gost Slobodne zone i Beograda. No, njegov engleski ne govori dobro kao njegovi filmovi, kao što je rekao. Samir Mehanović je bosanski višestruko nagrađivani reditelj, producent i scenarista koji živi u Škotskoj. Dobio je veliku nagradu žirija 2016. godine za svoj kratki film Mouth of Hell na prestižnom međunarodnom festivalu kratkog filma u drami. Onda specijalnu nagradu žirija na međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Amsterdamu za najnoviji dokumentarac Izmaglice Srebrenice, kao i Amnesty International Award festivala dokumentarnog filma u Ljubljani. Takođe je osvojio i nagradu za kratki film Kako smo se igrali, koju dodeljuje Britanska akademija filmske i televizijske umetnosti BAFTA. U njegovom filmu Izmaglice Srebrenice preživeli govore o onome što se dogodilo. Kako se on osjeća?
Ja već živim negdje od augusta 1995. u Edinburgu, jednom divnom gradu u Škotskoj. I nekako kad čovjek živi tamo, jednostavno ove granice naše balkanske dođu, prođu, znaš, komšija ti je iz Kine, ono, jedeš kari kod Indica i ideš u šop kod Pakistanca i tako, znaš. Dok dođeš na Balkan, onda mi ubjeđujemo jedne druge, halo, je li to srpski ili je hrvatski ili je bošnjački, pa može i na kineskom, je ga bitno da se razumije. I onda, naravno, u Britaniju koju sam ja vjerovao do skora da je jako uznapredovala u nekom kulturi življenja, razgovora, demokracije, gdje ljudi kažu sorry, thanks, znaš. Da oni uvijek imaju osvrt i imaju potrebu da komuniciraju, znači ne prave ratove na ostrovu već nekih 500 godina. Dok mi ovdje imamo potrebu da non stop, zbog raznih stvari, većinom neobrazovanosti i nekulture demokracije, razgovora, rasprava, pravimo ratove svakih 50 godina, znaš. Dok sam pravio research, znači išlo je 20 godina Srebrenice i onda sam shvatio da nekih filmova zaista nije napravljeno koje se bavili preživjelim, znači ljudima koji su sve to preživjeli. I da imaju različiti fokusi na to. Međutim, radeći na filmu i otkrivajući karaktere, bio sam sa jednom psihijatricom koja je upoznala sa jednim od karaktera ženu koja je bila silovana, jedna od mnogih žena koje su silovane na Balkanu, na svim stranama naravno. I ta psihijatrica je govorila o conspiracy of silence ili zavjetu čutnje. Znači, ona radi sa grupom psihijatara u Bosni, Sarajevo, Banja Luka, Beograd, Zagreb i dalje na regionu, gdje zbog toga što ljudi čute, zbog toga što se ne raspravlja, svaki 50 godina se neko nekom sveti, znaš. I možda je ovo bez ikakve pretenciozne režiserske ili autorske pretenciozice, da kažem. Nekad bi se engleski miješao sa ovim našim jezikom. Znaš, da ostavim za mlade generacije mogućnost da se taj dijalog napravi i da se raspravlja o tome i da se na kraju krajeva ljudima izvine i da se oni koji su počinili zločin, barem oni koji su vodili ili izdavali naređenja, kazne. I to govorim na svim stranama, znaš, ako se ti ljudi ne kazne, onda će se slaviti kao heroj i onda će biti ugled mladim ljudima. A to je zaista pogubno za ove predije. I na kraju film je osvojio par svjetskih nagrada. Svaki mjesec igraješ uvijek negdje, sljedeći mjesec je u Beču i u Rimu. Bio je prošli mjesec u Maroku, tako. Ali ja pravim novi film i nisam našao, na kraju mislim da završim što sam počeo, nisam našao odgovor. I eto sad, kad završim Beograd, idem u Amsterdam na ITFU, u žiriju i tako, onda ću u Britaniju, pa ću u Beč, pa Rim. I uzet ću ovaj britanski pasoš i bolim, znači, vi ovdje nastavite.
Da li je termin izmaglice namjerno izabrana metafora zbog toga što je ono što se zbilo predmet sporenja i dalje?
Ja sam svjesno izabrao naziv. Znači, neke tri metafore uvijek sam čekao ko režisir kada će magla, kad smo sve snimali eksterijere kroz maglu. Za mene lično ima neku metafizičku moć koja transformiše neki bol ljudi, o čemu govori arhivu, u nešto drugo. Naravno, u imenu je to, kako znaš, na engleskom the fog of Srebrenica isto znači mes. I naravno, ta čitava gungula, negiranje i to, znaš. Ali s druge strane, da postoji, na primjer, bošnjačkoj strani manipulacija tim zbog političkih ciljeva. Ne govorim ja o manipulaciji, nego se dođe na njesto pa se nešto prikazuje pa uzna. Znači, ali sudbina običnih ljudi je to što jeste i što je bitno svima. I što je za buduće generacije, što se vrlo malo zna o tome i što djeca, recimo, u školama uče na nekim stranama da to nije istina i da to se nije desilo. Niti će se prihvatiti. Ali opet ponavljam, čini mi se da ako nema izvinjenja, čini mi se da ako nema refleksije na Jasenovac, na Srebrenicu, na mjesta na kojima se desio genocid, mi na ovim prostorima ćemo nastaviti da ratujemo. I na kraju, mislim, žao mi je što naša ona fora, što je budućnost na ovim prostorima da dobiješ neki dobar pasoš da izađeš. To govorim dva puta. Malo je tragično, sarkastično, Jer čini mi se da samo tako možeš promijeniti, znaš, sredinu, da promijeniš ono fizički sredinu.
Ovaj film govori o sećanju, o nedopustivosti zaboravljanja, kao i dokumentarac Žene plešu sećanja Alejandre Vasaljo i Pije Sicardi. Ovo je priča o školi afroplesa od Duduva, koja od početka svog postojanja inspiriše na stotine plesača da plešu na ulici na Dan sećanja u Argentini 24. marta. Dan sećanja se obeležava u spomen na one koji su nestali doslovno u čistkama, bez traga, a za šta je zaslužna diktatura. O tome govori Alejandra Vasaljo, rediteljka. This is a very personal movie, in a sense. Ovo je veoma ličan film, jer sam ja jedna od žena koje u filmu plešu. Također sam i historičarka, a istorija je sastavljena od sećanja i njihovih interpretacija kroz um i intelekt. A pošto sam i umetnica i plesačica, odlučila sam da hoću da ispričam priču o tome šta se dogodilo. Plesačka grupa kojoj pripadam je svake godine na ulicama Buenos Airesa pravila performans na dan koji mi zovemo Danom sećanja. To je protest protiv diktature koja je u Argentini trajala od 1976. do 83. Osam ili devet godina smo pravili masovne koreografije. Svako ko je došao i na samo jednu probu mogao je da izađe na ulice i pleše sa nama, da maršira ili hoda, ili pleše. Htela sam da o tome ispričam priču, a ne da napišem akademski članak ili fusnotu. Nisam željela fusnote, htjela sam da postignem doživljaj sličan onome koji imaš dok plešeš ili gledaš ples. Pomislila sam, to je za film. Htela sam da otvorim akademsku debatu, ali htela sam i da pokažem da postoje mnogi načini da se sećamo, interpretiramo sećanja i ono što nam se dogodilo. Jer ono čega se sećamo tog dana je nestanak, nestanak jedne generacije. A žene su uvek bile neobično važne. Postoji udruženje majki nestalih, koje su prve izazvale diktatore. Izlazile su na ulice svake nedelje sa pitanjem gde su njihova deca. Vratite ih. Te majke su nas pozvale da marširamo sa njima i sada, 30 godina kasnije, također smo marširali i sa njihovom sada već velikom decom.
We also march with their children that were also looking for their parents. So
ali ples je atipičan način protesta.
Yes, it's also because the language through which
način na koji to radimo je ritualni afrički ples. Visoko simboličan i univerzalan. Ali u isto vrijeme i poseban, jer ljudi uglavnom ne znaju šta radimo, posle prilaze i pitaju nas. Ali mi ih puštamo da sami osete, sve je u gestu. Obično ne volimo da im objašnjavamo. To je univerzalni gest koji nosi poruku pravde. Ljudi koji su bili u zatvoru ili logoru na sličan način su komunicirali, jer nisu smeli na drugačiji način. Mi to također radimo i to je impresivno. Kao što je ovogodišnja Slobodna zona u fokusu imala ljušture rata i praznine, one ljudske kao i arhitektonske, tako je tema pokreta i pokretanja također prisutna. Malo kroz igru, odnosno ples, malo kroz fudbal. Film treći, hrvatskog reditelja Arsena Oremovića, govori o, kako se to kaže, najvažnijoj sporednoj stvari na svetu, u Hrvatskoj, koja je uspela da u svojoj, kako bi oni rekli, nogometnoj povijesti, jednom bude treća na svetu. No, Oremović nije želeo da veliča ovaj uspeh, naprotiv, želeo je da ga problematizuje.
Ja nisam nekakav sportski fan, niti nogometni fan, i cijelo vrijeme izgleda da takav moraš biti da bi shvatio te stvari, odnosno da bi doživio priču na ovaj način na koji sam ja doživio, zato što mi se čini da, dakle, mi nismo ova cijela regija koja ima taj neko idolopoklonstvo razvija prema nogometu i svim tim općenito sportskim uspjesima, posebno kolektivnih sportova. To nije nikakav kuriozitet, odnosno nikakva ekskluziva naša. To je tako i u Brazilu posebno, u tim južnoameričkim državama, to je tako i u ovim svim razvijenim zemljama zapada. Međutim, ono što mi je bilo tu jako interesantno je to da mi, koji se nakon ovog zadnjeg rata, svi toliko brendiramo te svoje nacionalni ponos, brendiramo se kao neke nacije koje evo sad su konačno svoje na svome, zapravo od tih nacija ili država zapravo ne postoji više ništa što je doista neovisno, sve smo predali zapadu, odnosno strancima na ovaj ili onaj način, i sad u tom nedostatku ikakvih suvislih nacionalnih karakteristika moramo tražiti nešto drugo što će biti homogenizacija tog nacionalnog bića, a to je onda ili ovako, kao što je gospodin rekao, ili ovo nekakve međusobne svađe i ratovi, ili sport, jer naime u čemu, šta drugo, nismo ni u čemu drugome toliko uspješni. A čak i kad jesmo, evo recimo u zadnje vrijeme, Hrvatska ima dosta razvijena, odnosno tu filmski uspjesi nam se doista događaju. U zadnje vrijeme mi smo počeli dobivati nagrade i u Cannesu i Veneciji, Berlinu, što nam se nikad nije dogodilo, ali to zanima nas možda 0,5% stanovništva. Ali nogometni uspjesi, ovaj uspjesi rukometnih reprezentacija, košarkaških reprezentacija, to je ono gdje se može povući cijelu naciju i naprosto staviti u jednu mašinu za mjerenje mesa i izmjeti do kraja. Iako se doista, nikad ne umanjujem sve te naše uspjehe, niti to treba biti doista treći u nečem na svijetu, treba biti prvi, treba biti olimpijski pobjednik, to treba postići. I ja ne kažem da je to, da je to posebno to slučajno, ali ono što se nakon toga događalo je doista problematično, a to su manipulacije tim sportskim uspjesima za stjecanje bilo političkih bodova, bilo nekakvih interesnih, bilo razno raznih interesnih skupina koje to koriste izravno protiv ljudi i onih koji se svim tim uspjesima kao dive.
Izazov je napraviti objektivan film o temi koja u ljudima proizvodi fanatična osjećanja. Film koji nije samo za ljubitelje fudbala. Kome je namijenjen ovaj film? Arsen Oremović.
Pa ja ne kažem da sam radio objektivan film, nema objektivnog filma. Ja sam isto tako pričao svoje viđenje cijele te stvari koje se poklapa i sa viđenjima velikog dijela ljudi koji se pojavljuju u filmu. A to su, ne znam, deseci tisuća, odnosno kroz njihove predstavnike, deseci tisuća nezadovoljnih ljudi, sportaša, rekreativaca, 40-50 tisuća ljudi navijača Hajduka i Torcide, koji su izašli na Splitsku rivu. Dakle, tu nema ono druge strane. Ja sam u početku pokušavao napraviti film u kojem bi bili zastupljene druga strana, primarno Šuker i Zdravko Mamić, kao dva osnovna predstavnika svega toga lošega, odnosno kojima se pripisuje sve to loše što se oko hrvatskog nogometa događa. Međutim, iako je na početku bilo nekakvih najava da bi se to moglo dogoditi, oni su putem vrlo brzo odustali od snimanja, tako da sam ja shvatio, ja ne mislim da je dokumentarni film, da je to novinarska priča, ne mislim da je novinarski film mora biti nešto objektivno, pa sad mi to moramo sve relativizirati, ne. Film pokazuje jednu stranu i to je sasvim legitimno i ta strana nije samo isključivo moja, nego tih desetaka tisuća ljudi. Ovog leta imao sam nekoliko projekcija, između ostaloga i između skupinama, navijačkih skupina. Dakle, to su ljudi koji su najfanatičnije uključeni u sve te uspjehe i kod njih je film izazvao jako dobar, jako dobre reakcije, zato što iako su oni, upravo zato što su fanatični obožavatelji sporta, žele više od mene da te stvari budu riješene na način koji njima odgovara. A meni je samo stalo do toga da probam ljude osvijestiti kada to gledaju, što se događa uoči svakog, ali apsolutno svakog nogometnog ili evropskog ili svjetskog prvenstva, kada vi hodate Hrvatskom i gdje su one jadne žene po supermarketima se moraju na sebe navlačiti kape, majice, kada vam pivske industrije ispiru mozgove da si pravi Hrvat ako si pijan i navijaš za Hrvatsku. Ja mislim da to nije tako i ako samo dijelu ljudi, a ko pogleda film, u principu dosta lako shvati to i prihvati to kao neku istinu, onda mi je drago.
Film sadrži i dijelove pozorišne predstave u kojoj se karikira hrvatska stvarnost.
U trenutku kad sam razmišljao na koji način bi bilo najbolje da pokažem kako ta naša fascinacija nogometom kao nekakvim homogenim sredstvom za dizanje cijele nacije traje ne od 91. nego od samih početaka nogometa na našim prostorima, od, ne znam, 900 neke kada je osnovan klub Hajduk, onda se dogodilo da je u Histrionima, gdje inače glumi ova predstava u kojoj glumi moja djevojka Ana, se sasvim slučajno dogodilo da su počeli raditi predstavu o Ici Hitrecu, koji je bio nogometaš građanskog, odnosno haškog građanskog, koji je preteča nekakva Dinama, i upravo kroz tretman cijele i praćenje razvoja te predstave sam zapravo shvatio da se može vidjeti da je isto to kao što je bilo 91. kada je su, ili 90. kada se dogodila ona velika utakmica između Dinama i Crvene zvijezde, koja se smatra jednim od početaka raspada Jugoslavije. Isto tako je bilo, ne znam, i uoči drugog svjetskog rata i prije drugog svjetskog rata. Dakle, mi imamo tu povijest i ta predstava to pokazuje s jedne strane. S druge strane, bilo mi je zanimljivo ubaciti tako nešto što bi bilo otklon od ovog dokumentarizma, nešto što ipak ima osjećaj igranog. I s treće strane, ta nekako, recimo to tako, pomalo lakonski pristup, taj malo kabaretski pristup cijeloj toj ozbiljnoj stvari tog društvenog uplitanja i političkog uplitanja u nogometnu scenu mi je bio nekakva metafora, i kazališni pristup i režiranje te predstave je zapravo bila metafora za režiranje te ukupne društvene atmosfere i klime koja se svaki put kod nas odvija kada dolazi do tih nogometnih prvenstva, kada treba cijelu naciju podići na noge. Mislim, to su režirane situacije, jednako kao što je režirana i ova predstava. I četvrta stvar, što je direktor histriona Zlatko Vitez, koji govori tamo u ime predstave, ali on je ujedno bio i sudionik događaja, jer je bio izvršni predsjednik Dinama, odnosno Kroacije, i iz prve ruke govori koje su namjere bili predsjednika Tuđmana da upravo preko nogometnog kluba legitimira uspjeh nacije, jer je rekao da su uspjesi nogometnog kluba ujedno uspjesi cijelog hrvatskog naroda. I onda iz toga sve ovo ostalo što prolazi. Tako da mi je iz nekoliko razloga ta predstava bila, iako je stilski i kao tkivo nekako građevno potpuno drukčije od ovog ostatka, nekako mi se činilo da baš ima smisla.
Slušali smo Arsena Oremovića, reditelja filma Treći, koji je prikazan na Slobodnoj zoni.
Ecco. Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Velikih srpskih tragedija, jedna od velikih pobjeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Ciklus koncerata Urednik umetniku gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonski realizator Ivana Krstanović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
An empty field of snow. My room is 25 below. This cold been chasing ghosts.